Enciklopedia e Maqedonisë, e hartuar nga Akademia Shkencave dhe Arteve të këtij vendi, ka shtrembëruar faktet historike për shqiptarët në përpjekje të prezantimit të një identiteti të pavërtet maqedonas, thonë përfaqësuesit e legjislativit të Kosovës. Reagimeve të shumta në Kosovë ndaj Enciklopedisë Maqedonase sot u janë bashkuar edhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi, si edhe anëtar të kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Kryeparlamentari Krasniqi thotë se shtrembrimi fakteve historike vjen edhe si rrjedhoi një identiteti jo të definuar të maqedonasve të sotëm.
Maqedonët ende nuk kanë arritë ta krijojnë identitetin e tyre kombëtar. Nëni ata nuk e dinë, janë maqedan të krijuar me dekretin e Titos, nuk e dinë, janë maqedan që thirren në paraardhjen e tyre mbretin Samoem, që ishte mbreti i bullgarëve, dhe në anën tjetër ata shpesh pretendojnë të jenë edhe pasardhës të Aleksandrit të Maqedonisë, lekës madh që ishte me origjinë ilire. Një kombë që nuk e ka të identifikuar identitetin e tij kombëtar kërkon ta mohon identitetin e gjithë të tjerëve. Konsiderojmë që identiteti i shqiptarëve tani më është i përmbyllur dhe i konsoliduar më së miri te në Ballkan.
Ndërkohë, Ibrahim Gashi, deputet dhe antar i kryesisë së kuvendit, thotë se Akademia Shkencave të Maqedonisë nuk ka dashur të pranoj faktin se kombi i sotëm Maqedonas është komb politik i krijuar në ish Jugosllavinë pas luftës së dytë botërore. Kjo enciklopedi, sipas Gashit, u ngjan shumë shkrimeve pseudohistorike të akademikëve serb që përpiqeshin të njollosnin historinë shqiptarëve si popull autokton në Ballkan. Andaj, sipas tij, përmbajtja e kësaj enciklopedie nxit dyshime se është diktuar nga nevojat e politikës ditore të këtij vendi.
Maqedonia ju e dini se ka dhe problemet aktuale që i ka lidhur me emërtimin, dhe natyrisht në këtë situatë pavolitshme që është gjendur, institucionet e Maqedonisë në vend që të krijojnë një pajtueshmëri me fqinjet në përgjithësi për të i kalu problemet që kanë me identitetin dhe emrin e tyre, ata po krijojnë armiq të rinj, këtë rast janë armiqsuar me elementin shqiptar që e kanë si po kombi dytë shtet formues në vend, po edhe me shqiptarët në rajon që janë fqinjet në Kosovën në Shqipëri.
Në anën tjetër, kryeparlamentari Jakup Krasniqi thotë se pavarësisht pretendimeve të Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, historia dhe identiteti shqiptarëve në Ballkan nuk mund të përvetësohet.
Historia e popullit shqiptar më nuk mund të përvetësohet, ajo është popullit shqiptar, historia e lavdishme dhe mendoj që mjaft e konsoliduar, ndonse edhe shqiptarët nuk kanë arritur në tërsinë e tyre ta konsolidojnë, do të thotë nëse kanë konsoliduar gjuhën, nëse kanë konsoliduar e kombi nuk e kanë konsoliduar shtetin e gjithë hapsirën kombëtare, por megjithatë është i konsoliduar mirë.
Studimet e shumta e kanë dëshmuar të kundërtën e asaj që në vazhdimsi është shkruar për shqiptarët nga akademikët serb dhe tani nga ata maqedonas, thot Ibrahim Gashi. Ai thot se çështja maqedone dhe identiteti i këtij shteti fillon në shekullin 20 dhe kjo edhe mund të ketë qenë një prej arsyeve pse Maqedonia sotme kërkon një identitet më të lashtë historik se që në të vërtetë ka.
Unë nuk kam gjë kundër identitetit, nuk kam gjë kundër kombit maqedon, po thjesht ata kanë problem që ta krijojnë atë vërtetësinë historike të ekzistimit të këtij entiteti. Është më mirë ta thonë se kombi maqedon është një kombi i ri, është një komb politik që është kriju në Jugosllavinë pas luftës së dytë botërore dhe s'ka gjë të keqe, sepse historia një edhe kombe politike që janë kriju më vonë. Dhe jo me çdo kusht provojnë ta vërtetojnë identitetin e tyre historik, nacional, duke mohu identitetet e tjerë ose duke shtrembrut vërtetën mbi ekzistimin e identiteteve të tjera.
Ndryshe në enciklopedinë e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, shqiptarët paraqiten si artacak në shekullin e 16. Shqiptarët në Maqedoni, sipas kësaj enciklopedie, gjatë shekullit të 16 kanë ardhur nga Shqipëria Veriore, duke kolonizuar vise në Maqedoni dhe dëbuar maqedonasit nga shtëpitë e tyre. Kjo enciklopedi ka zgjuar tashmë reagime jashtë kufinëve të Maqedonisë në Kosovë dhe Shqipëri, pasi që konsiderohet se janë shtrembruar faktet historike. Ndaj kësaj enciklopedie, përveç akademikëve shqiptar të Maqedonisë, tashmë ka reaguar edhe Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.